Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da iktisadi krizisin hasım çoğunlaşmağı, seyledi yurdun hem içinde hem de dışında Türkmen hakimiyetlerini, Sultan'da Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedova karşı neagilelikli çıkışların artıp başlamağının arasında Türkmen emeldarları önümüzdeki yılı halkın arkadağlı zamanısı deyip atlandırmak varadaki karara geldiler. TDH'nın maglumatına göre bu varada 25. noyabrda cemiyetçilik kurumalarının merkezinde geçirilen yürütme maslahatın devamında ılalasılıptır. Türkmenistan'ın kardeşler arkalısklarının Milli Merkezinin başlığı Akcemal Durdiyeva mecliste çıkış edip, yılın şıgarının kesitlenmek varadaki meselelerinin il halk bilen giyinden maslahatlı sılandığını öngü sürdü. Onun sözlerine göre, adımların arzu üsleglerinin, tekliplerinin izgiderli öğrenilmek neticesinde Türkmenistan'da 2022 yılı halkın arkadağlı zamanısı deyip atlandırmak varada edilen teklip halk tarafından giyin koldov tapıptır. Bellemeli yeri bu xabar çıkmasından öň Türkmen metbuatında halk bilen geçirilen geňişler barada hiç bir maglumat peýda bolmandy. Türkmen aktivistleri hem bu ýagdaýlara ünsi çekip, dünýäniň iň bir awtoritar ýurdy Türkmenistanda agla we kararyň Sultanda ýylata ýeňillikli bahadan ýamugut berilýän gaz, tok we suw üpçünçiligini ýatyrmak ýaly kararlaryň hem halkyň isleği diýen söz düzümine talgylanyp orta atylýandygyny belleýärler. Hopsuzluk aladalar sebäpli Kasperovski lakımı bilen çıkış edýän Türkmen aktivisti häkimetleriň bu tejribesiniň ýurdun ozalky awtoritar prezidenti Sapar Murat Niyazowyň döwründen bäri dowam edip gelýändigini bellädi.
Aslında şu wagtda çelli halk bilen geňeşlip işlat edilmedi. Bu öz ýanynda gysga özüniň ýanynda yerleşen adamların toslap tapan zady bul. Bu Niyazow döwründen gelip otur Gurban Sultan Ece ýyly ruhnama ýyly zat dip şol döwürden dowam edip gelýär. Bepte sorular, tradisyalar.
Resmi maglumatda halkın arkadağlı zamanısı sigarının 2022 yılı Berdimuhamedowyň adı bilen bağlanstırmak varadaki halkın arzu üsleglere nazarda tutulup kabul edilendigi, seyledi onun Berdimuhamedowa bardygy aydylýan hormat sarpanyň nysanydygy aydylýar. Emma öňde warajy türkmen aktivisti Dursultan Taganova ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisi, şeýlede Barha Kupraýetiň gün güzeran aladaty sebäpli daşary ýurtlara çykmagy ymtylýandygyny ünsi çekip, sygara arkadaş sözüniň goşulmagyny ýylatyň gözünü boýmak üçin edilen bir finansyk bolandygyny aýdýar.
Ýöne bu Türkmenistanyň içinde bolsun, daşynda bolsun, halkyň gözü boýamaklykdan geçdi sebäbi ykdysady kynçylyklar bolsun. Azatlık bolsun, adalat bolsun. Yani Türkmenistan'da hiç saat kalmadı. Bu proses spektakl benim fikrimce.
Türkmen aktivisti Kasperovski arkadaş sözünün goruqçu Hovandar diyen manisi bilen birlikte onun depeden basıp durun yük manisinin hem bardığını ünsi çekip yurdun hem içindeki hem dasındaki yağdayları nazarda tutup munun gelecek yılın hasım ağır bolcaktığını önünden bir ısarat bolup bilecektiğini belirdi.
Ruslar aytti как корабль назовешь, так и поплывет. Демек, бұл илы бейлі ат берілдігі, демек, түркмен халқына жевіс дұр, демек, маңыны бір СМС көрінішінде ұғырады отырдейсе кәм яңғыш бар.
Түркменистанда хер ил президент Курбанулы Бердімухамедовын басланғышылары этасында өңінден юриті шығар білен белгілен яр, ве тәді шығар бүтін бір иллап, метбуғы таварларының ең көп қайталын ян жүмлелерінің беріне өвірл яр. 2021-nji ýyl ýurtda Berdimuhamedowyň teklibi bilen Türkmenistan paraçylygyň we ynanyşmagyň watany atlandyryldy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkalı, yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kefil geçeriz. Gepli Yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonu gündü siz bilen men Sehra. Amnesty International kuraması Rusya'da yitirim bolan, sonra da Türkmenistan'da da haber verilen Türkmen aktivisti Azat İsakov'a kıynamalara sedevar bolmak hopunun avan yandığını aydıp, bu arada kısırlı harekete çağırıyor. Kurama 23. Noyabr'da çap eden beyanatında Türkmenistan Birleşik Toparı'nın mağlumatına salgılanıp, İsakov'un Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministerliği tarafından Türkmen Avat şehrinde, daşkı dünyadan üzgünlükte saklan yandığına ünsü çekiyor. Azat İsakov'un Ikvalı ve Nire'dediği barada resmi tasdiklamanı talep edin. İsakov'a kıynamalara sedevar bolmak hopavanyar. Ol derrew boşadılmalı deyip, kurama bu barada Türkmen Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow'un adına hati vermeye çağırıyor. Yatlasak Türkmen rejimini ve Prezident Berdimuhamedow'un siyasetini açık tanqitlan 37 yaşlı İsakov 20. Oktyabr'da Rusya'da yitirim bolupdı. 9. Noyabr'da Rusya'nın İçeri İşler Ministerliği İsakov'un Moskva'nın Domodedovo ve hova mendilinden Türkmenavat şehrine uçunduğunu aydıp, aktivistin gözlüğünü kuramak üçün Türkmenistan'ın kanun koruyucu idaralarını yüz tutmağı teklif edipdi. Emma İsakov'un erindeşleri ve insan hukuklarını koruyucu toparlar Türkmenistan'ın 2020 yılda pandemiye bilen bağlılıkta halkara uçur katnavlarını yatırandığına, şeyle de aktivistin Türkmen pasportını yitirendiğine ünsü çekip, onun Rusya'dan Türkmenistan'a bir kanun iyi verilendiğini aydılar. Amnesty International kuraması öz beyanatında Türkmen liderinin adına yazılan hatunlu sosunu hem çap edip, onda Berdimuhamedow'u İsakov'un ikvalı ve yerleşen yeri baradaki mağlumatları kıyısa vaqtta ayan etmeye çağırıyor. Şeyle de hatta eğer İsakov Türkmenistan'ın hukuk koruyucu organları tarafından tutsallıkta saklanan olsa, onda onu kıynamalardan ve yoğudluklardan korumağa, maşgalasının aktivisti barıp görmeğine ruhsat vermeye ve zerur olan halatında onu lukmançılık kömeği bilen üpçün etmeye hem çağırış edilyer. İsakov'u derrew azat edin ya da yeterlik ve ıhtıvarlı sutnamalar var olsa, ona karşı halkara derecesinde ikrar edilen cinayeti amala aşırmakta ayıplama bildirin deyilip, kuramanın Türkmen liderinin adına yazan hatında belleniliyer. İnsan hukuklarını koruyucu toparlar, represif Türkmen hakimiyetlerinin aktivistin tanqidi çıkışlarından aralyandığına idiyarlar. İsakov 2019 yıldan beri Türkmenlerin protest hareketine işçen katnaş ol 2020 yılın mayından beri internet kanallarında Türkmenistan'ın hakimiyetlerine açık tanqidlap başladı. Resmi del mağlumatlara göre 2020 yılın iyununda İsakov Türkmenistan'da gözlenenlerin sanoğuna girdilipdir. Onun vatan dönüğü yazgılı suratı hem polisiya bölümünde atılıpdir. Adam hukuklarını koruyucuların şolsanda Memorial ve Türkmen Helsinki fondu kuramalarının mağlumatına göre 2020 yılın iyul ayından beri Milli Hopsuzluk Ministerliği İşyerleri aktivistin Türkmenistan'daki karındaşlarından onun online çıkışlarını besetmeğini bir neçe edek talep ediptir yoksa da tapılar ve cezalandırlar deyip hayvat atıptırlar. Britanya'nın Dışarı İşler Ministerliği dünyanın 31 yurdundaki adam hukukları yağdayına sin edip yılın 6 ayına bağışlanan son kasavatında Türkmenistan'da adam hukukları yağdayının kuruluşmandığını aittı.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradın.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Aşgabat Mirziyoyev'u karşılamağa tayarlanyar. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'un önümüzdeki dinç günü 28. Noyabr'da Türkmenistan'a sapır etmeğine karşılayan mahalli Azatlyk radiosynyň çeşmesi goňşy prezidentiň saparyna görülýän taýýarlyklar barada habar berýär. Azatlygyň çeşmesine görä türkmen häkimetleri özbek prezidentini garşy almak çäresini etniki özbek raýatlaryny gatnaşdyrmagy meýilleşdirýärler. Galiberse de goňşy prezidenti garşy aljak türkmenistan özbekleri Türkmenistanyň medeniýet ministrligi tarapynyň öz milli lybaslary bilen üpjünediler. Azatlygy mälim bolşuna görä 20-nji noýabrda Lewap häkimetleri 30 töwregi özbek raýatyny Aşgabada ýollady. Olar Mirziyoyev'i qarşı almaq çəhərətini qatnaşarlar. Çeşməmiz saylanan adamların bundan 2 həftə tövrəvi odol 2 həftə məhulət bilən karantinasını alınanlıqlarını xabar verdi. Özbek mediyası Mirziyoyev'in Türkmenistanı meyilləşdiriyən saparı varada 24-cü noyabrda xabar verdi. Kun Nokot Uz neşrinə görə Şafkat Mirziyoyev 28-cü noyabrda Aşgabada sapır etməyi meyilləşdiriyər. Onun iziyanı Mirziyoyev beylikvir post-sovet merkezazi yurdunu Qazaqstana sapır edir. Özbek prezidentinin Türkmenistan'ı ve Kazakistan'ı etçek saparları onun ikinci mehlete prezident vedipetini eyelenden sonra Rusya Amalasran devlet saparının iziyanına qabat geliyar. Özbek lideri ikinci mehlete prezident olandan sonra ilkinci daşlar yurt devlet saparını Rusya Federasiyasını amalaşırdı. Şafkat Mirziyoyev 19. noyabrda Moskva sapar edip Rus kardeşi Vladimir Putin bilen duşuştu. Hasadol Mirziyoyev 12. noyabrda Türkiye devletler kurumasının önünden meyilleştirilen sammitine katnaşma için İstanbul'a sapar etti. Bunun bilen Türk medyası Şafkat Mirziyoyev'in ikinci mehlette İlkinci daşarı yurt saparını Türkiye amalasıran onu xabar verdi. Mirziyoyev'in ikinci mehlete prezident vedipetine saylanmağının edili iziyani, Moskva amalasıran saparı özbek medyasına göre Özbekistan bilen Rusiyanın arasındaki cevit strategik hizmettaşlığı yeni bir gedek misal boldu. Galiberse de 19. noyabrda Mirziyoyev Moskvada Putin bilen duşan günü Özbekistan'ın premier ministri Abdullah Aripov Evrazya hükümetara gengeçin yığınağın neden çıkışına Özbekistan'ın Rus ağılığındaki Евразия иктисади билелешиги билан барха ысынышан катнашыкларына үнти чекти. Өзбекстан кечен жыл Евразия иктисади билелешигине финчагда статусуна ие болду. Азаттыгын чечмесине көрө Мирзиёев каршы алжак Түркмөнстандын өзбек раяттарына олорун өзлөрүн жогору дарежелүү мейхмандын өңүнө нахил алып бармалдыклары, мейхмандардын сорооларына Nähili jogap bermeldikler barada täälim türgünleşip geçirilýär. Galiberse de goňşy prezidenti garşy aljak etniki özbeklere öýüdleri barada berjek gurrunlary hem öwredilýär. Lewap vilayatynyň häkiminiň orunmasary tarapyndan geçirilen konsultasiýalarda Türkmenistanyň uwnowatlary, adamlaryň açlyk derejesi we işsizligi barada dil ýarmazlyk tapşyrylyp diýip çeşme aýtdy. Hatta özbek diline sapak berýän mekdepleriň ýokdugy barada hem gürlemezlik tapşyryldy diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Beýleki postsovet merkezazy ýurtlarynyň tapawutlulukda Türkmenistan bilen Özbekistan Russiýanyň liderliginäki kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyny agzady eden. Uzak ýyllaryň dowamyna demir ýumruk bilen ýurdu dolandyran awtoritar prezident Islam Karimow 2016-njy ýylda tarpytaýyn aradan çykandan soňra Özbekistan'ın reforma vaadaları bilen prezident vedipesini eýelen Şafkat Mirziyoyev geçen 5 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna türkmen kardeşi bilen ençeme gelek duşuşdy.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Dekabr ayında gödöňünde tutulýan bayramçylykların şol sanda bir taraplyk bayramının ve täze ýylyň öňýanynda Aşgabadyň häkimetleri adatdan daşary ardan et bolçuluğunu döretmäge çalyşýar. Şu günler paýtagtyň Gülistan bazarında 1 kilogramy 35 manada barabar bolan et ýylata çäkli möçürde satylyp başlandy. Bu söwdanyň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan maglumat berdi. Onuň sözlerine görä bu et Türkmensanyň söwda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministrligine değişli edaralar tarapından irden saat 9'dan öylen saat 2 çenli satılyar. Eti satın alma üçün yüzlerçe adam ir bilen bazar açılmanka novotu durup başlayar. Adamlar bazara saat 9'da salyarlar. Her adama 2 kilogramdan gowrak et satyarlar deyip efirde adlandırmasızlığını soran aşşamatlı yaşayıcı 26. noyabrda habarçımıza beren maglumatında aytdı. Bellesek Türkmensanyň söwda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministrligine değişli söwda nokotlarında şol sanda da döwlet dukanlarında habarçylarymyň sözlerine görä et indi bir näçe ýyl bäri satuwa çykarylmaýary. Ýurdun dürli künjeginäki şol sanda paýtagt Aşgabatdaky hususy söwdegärlerde etin bahasy 65-100 manat aralygynda bahalanýary. Habarçymyzyň sözlerine görä ardan et bolçulugynyň näçe wagt dowam etjekdigi barada resmiler tarapyndan anyk maglumat berilmeýär. Ýöne yerli ýaşaýjylar geçen ýyllaryň tejribeleri nazara alınanda munun uzoo çekjeginiň gumanadygyny aýdýarlar. Bellesek Türkmen hökümeti yurtta bellenilen ulu bayramçılıkların öňü sıyrasında Süwda nokotlarında ady karetlerinin bolçuluğunu yolu koyma wada berýärler. Munun neticesinde bazarlarda adatdan daşary ardan adyk bolçuluğu watlayyn döredilýär. Bu bolçuluk bayramçılığın ideýany aradan ayrylýar. Şu ýylyň sentýabrynda Aşgabatyň häkimetleri 6 ay areketmeden soň döwlet dukanlarında subsidiýerlenen unu satuwa çykaryp, garaşsyzlyk bayramynyň öňü sıyrasında adyk bolçuluğunu döretmäge sinan şıptılar. Şonda kepekli ve heng iyisli un ilata çäkli möçürdi bir näçe un satılıpdı. Soňra da ýitirim bolupdy. Türkmenistanda indi 5 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar global pandemiýanyň arasynda hasta ýetileşdi. Adyk önümlerini hususy söwda nokotlarynyňky gymmatçylygy ve döwlet dukanlarynyňky gyçlygy hasta güýçlendi. Döwlet dukanlarynyň öňünde adamlar giýjede nowata durýan mahaly ilatyň öýlerine eltilmeli edilen adyk paýlary ýigiderli giýjek Türkmen häkimetleri bu kynçylykları resmi derecede boyun alman iýdigderli ösüş sanlaryny getirýärler. 4 noýabrda Berdimuhammedow ýurdun ýokary dereceli söwda resmileri bilen duşup, adat bolşýaly uly-uly ösüş sanlaryny dinledi. Muňa garamazdan Berdimuhammedow Türkmensanyň söwda senaat edarasynyň başlygy, söwda senaat edarasynyň müdiretiniň başlygy döwlet gelderi Recepow işde goý beren kemçilikler üçin käinç ilan etdi. Döwlet mediýasy söwda resmisiniň işde goý beren kemçiliklerini aýdyňlaşdyrmady. Bellesek Aşgabatyň bazarynda döredilen ardan et bolçulugy prezident Berdimuhammedowyň halkara bitaraplyk güni Türkmensanyň hemişelik bitaraplygynyň 26 ýyllygy we täzeýil münasibetli bayramçylyk çärelerini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tawşyrmanyň ideýanyna gabat geldi. Prezident ministrler kabinetiniň 16 noýabrdaky meclisinde bular bilen bagly geçiriljek çärelerin diňe paýtagtda däl, eýsem ýurdun aýtlarynda hem köp öwüşünli ýatdan çykmajak çäre öwrülmelidigini aýtdy. Türkmen lideriniň bu tawşyrygy dünýäde koronavirus pandemiýasynyň nowatdaky tolkuny bilen bagly bayramçylyklaryň we köpçülikleriň çäreleriň geriminiň gaýtadan çäklendirilýän mahalyna gabat geldi. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda okuyan taliplerden ýokary okuw jaýlarynyň zerurlyklary üçin nowatdaky gedek pul ýygnalýar. Bu barada bir näçe ýokary okuw jaýynyň taliplary Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysyna gurrun berdi. Değişli yerimizde subotnya edip pil bilen deptirmeli, şoňa 30 manatdan pul goşmaly. Bawany pul ýatdan çykarman, ertir hökman tawşyrmaly diýilip Türkmen döwlet binagärlik guruluşyk institutynyň bir talipler toparyna Messenger arkaly iýerilen hatda aýdylýar. 24 noýabrda iýerilen hatda kim goşmajak bolsa, soň gep gurrun etjek bolsa, şu wagt aýtsyn hem diýilip pul tawşyrmajak taliplaryň değişli yerleri özleriniň baryp depmeli boljakdygy hem duýdurylýar. Habarçymyz bilen Söhbetdeş olan taliplerin ençemesi bir günün devamında hem özlerini değişli yeri depmegin, hem de sapaklara katnaşmağın fiziki taydan mümkün deldiğine diyar. Şol sebeple taliplerin ehlisi sorulayan bu pulu bermeye mecur olyar deyip Türkmen Devlet Binagerlik Kuruluşuk İnstitutu'nun efirde adının tutulmazlığını soran bir talibi aittı. Şeledol Şoku yılının devamında özlerinin eyyem 10'u kolay gedek pul yığınalandığını hem belledi. Bu pullar ağaç nahallarını satın almak, okuyacak
jayny, otoglary we umumy ýaşaýyş jayny awatlamak, sport egneşiklerini şeýlede telpek we köýnek ýaly milli giýimleri satyn almak üçin ýygnaldy. Aşgabatdaky birnäçe ýokary kujaýynyň ençeme talibi bilen gurrundeş bolan habarçymyzyň maglumatlaryna görä, taliplerden pul ýygnamak bilen bagly ýagdaý paýtagtyň Tas Ähli Universitetinde we institutunda gaýtalanýar. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmen döwlet binagärlik guruluşyk institutu bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat ýa kommentary almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 25-nji noýabrda saat 13:30-17:00 aralygynda telefon arkaly eden ýygyderli synanşygy netije bermedi. Bu barada ýurdun bilim ministrliginden hem kommentary alyp bolmady. Türkmensanyň ýokary okuw jaýlarynda taliplerden okuw formasy, şol sanda egneşikler we toýly wasalary, köpçülükleýin çäreler, velosiped, bag ekmek we beýleki maksatlar üçin hem ýylyň dowamında ençeme gerek pul ýygnalýandygy barada adatlyk ýygyderli habar berýär. Türkmen häkimetleri we media serişleri taliplerden, mekdep okuwçylarından ýa-da büdjet işgärlerinden mejburi pul ýygnamak çäreleri barada hiç şeýle mesele gozgaman gelýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýlede Adatlygyň web saýtyna sosial ulanmalardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, habarlar günnäligimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Adat Europa Adatlyk radiosynyň Belarus hullugy bilen hyzmatdaşlyk edýän Belarus jurnalisti aýalynyň aýtmagyna görä Aleksandr Lukashenkanyň rejiminiň garaşsyz metduwaty edýän basyşlarynyň güýçlenýän wagtyna Minskde tutsak edildi. Andrey Kuznetsik 25-nji noýabrda velosiped sürmäge çykyp, bir az wagtdan 4 san raýat eşikli erkegiň uratmagyny öýüne, ýygyna gaýdyp geldi diýip Alessia Arak Adatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Hiç bir şahsy dokument görkezmedik 4 adam olaryň öýlerini nökdi. Arak olaryň diňe 2 sany ýaş şahasynyň otaglaryna girmänligini aýtdy. Olar Andreyň ähli elektron enjamlaryny we telefonyny aldylar. Meniň jübi telefonymy, planşetimi we pulum aldylar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Soňra Kuznetsik şol 4 adam tarapyndan alınıp gidildi. Olar onuň tutsak edilmeginiň hiç ýyl sebäbini aýtmady. Andreýe geýinmeliligini we özleri bilen gitmeliligini aýtdylar. Oňa öz ýany bilen hiç zat almaga ruhsat berilmedi. Diňe ähtiýaj üçin 2 sany balyk almalygyny aýtdylar. Olar ony bir kugunlyk Gysga wagtlyk alyp gidýänligini aýtdylar diýip Kuznetsigiň aýaly gurrun berdi. Geçen ýyl 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda oturan Lukashenkanyň nowatdaky prezident saýlawyny ýeňiş galanyny ygnan edilenden soň Belarusda köpçülikleýin protestler başlandy. Lukashenkanyň garşydaşlary we günwatar bu saýlawyň netijeleriniň galyplaşdyrylanyny öňe sürdiler. Netijede Günwatar Lukashenkany Belarusyň kanuny lideri diýip ikrar etmekden ýüregirdi. Bu ýagdaý Belarus dolanyrjysynyň Orsiýeti ogullar ahyrda bolsundan hasken bil baglamagyny alyp gelýär we synçylaryň aýtmaklaryna görä Orsiýetiň gowşan pozisiýasyny öz kiçirek goňşusyna ýetirýän täsirini has berkitmek üçin ulanmaga çalyşýar. Halk protestleri bilen bağlılıkta güýçlenen repressiw çäreleriň çägini ýurtda 10 müňler çadam tutsak edildi we adam hukuklaryny goraýjylar häzir Belarusda 800-den gorak adamyň siýasy tutsak hökmünde türmede saklanylýanlygyny aýdýarlar. Açyk nägilelik bildirýän adamlar bilen bir hatarda häkimetler ýurtdaky garaşsyz metduwaty we oppozisiýadaky sosial media kanallaryny hem nyşana alýar. Adatlyk radiosynyň Belarus hullugynyň web sahypasy 2020-nji ýylyň 21-nji awgustundan bäri ýurt içinde petikli bolmagyny galýar. Belarus häkimetleri taşary ýurt habar serişdelerini işleýän yerli jurnalistleriň ählisiniň şol sanyny Adatlyk radiosynyň jurnalistleriniň iş ygtyýarnamalaryny 2020-nji ýylyň oktýabr aýyna ýatyrdylar. meşhur blogçu ve Adatlyk radiosynyň geňeşçisi Ikar Losik 2020-nji ýylyň 25-nji iýununda tutsak edildi. Ol özüniň meşhur Telegram kanalyny jemgyýetçilik tertibini bolmagy taýýarlamakda ulanmakda aýplandy. Losik käder ýapyk kapylaryň arkasynda suwd edilýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.